नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. नाताळच्या परबे निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी देशभर लोकांक परबीं भेटयल्यात. येशू ख्रिस्ताचो मोग आनी संदेश लोकांच्या जिवितान आपणावपा खातीर राष्ट्रपतींनी भर दिलो. भावबण आनी सगळ्यांच्या कल्याणाची तांची शिकवण बऱ्या संवसारा दिकेन उजवाड फाकयता अशें तांणी मुखार सांगलें. ही परब आमकां एकचार आनी शांतताय वाडोवपाची प्रेरणा दिता. ह्या शांततायेन संवसारभरांत विस्वासाची शक्त घटमूट जावन लोक एकामेकांच्या लागीं येवचे अशी आस्त राष्ट्रपतींनी उक्तायली. नाताळाची भावना आशा, करुणा आनी एकचार हांचो सार्वत्रीक संदेश दिता अशें उपराष्ट्रपती धनकर हांणी आपल्या संदेशांत सांगलें. समकालीन काळार खासा संबंधीत आशिल्ली ख्रिस्तांव भाव भयणांची शिकवण सगळ्या नागरिकां मदीं सहानुभूती, समजूत आनी परस्पर आदार हांचे मुळावे म्हत्व लोकांक याद करून दिता अशें तांणी सांगलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक आनी खास करून ख्रिश्चन भावांक मना काळजांतल्यान नातालाची परबी आनी शुभकामना भेटयल्यात. येशू ख्रिस्तान आमकां शांतिकाय, मानवता, दया, क्षमा, त्याग, भावपण आनी सलोक्याचो संदेश दिला. हो पवित्र सण मनयतना आमी एकामेकांक आदार करून येशू ख्रिस्ताच्या मोग आनी संदेशाचें आचरण करचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. नाताळाचो सण सगळ्यांच्या जिणेंत खुशालकाय घेवन येवं आनी ह्या परबे निमतान आमी सगळ्यांनी शांतिकाय आनी एकजूट राखून राज्याच्या उदरगतीचो संकल्प करुया अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गिरायकांक तांच्या अधिकारांची जाण करून दिवपा खातीर गिरायक चळवळ तळागळांत पावूंक जाय अशें मत नागरी पुरवण खात्याचे सचीव संजीत रॉड्रिक्स हांणी उक्तायलें. नागरी पुरवण खात्या वतीन राष्ट्रीय गिरायक अधिकार दिसा निमतान घडोवन हाडिल्लो आयोजीत कार्यावळींत ते काल उलयताले. कार्यावळींत खात्याचे संचालक जयंत तारी, बेला नायक, राहुल सुदन आनी हेर हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार राज्य गिरायक हेल्पलायन आनी ईमेलीचें अनावरण केलें. गिरायकांची फटवणूक जाले उपरांत ते हे विशींचें कागाळ करिनात, कारण खुबशे फावटी तांकां आपले हक्क खबरूच नासतात. अशे स्थितीन तांचे मेरेन राज्य आनी जिल्लो पावण्यार गिरायक कागाळ निवारण आयोगाचें काम पावप गरजेचें आसा. आयोगाकडेन कागाळ करीत जाल्यार आपल्याक न्याय मेळूंक शकता असो विस्वास गिरायकां मदीं निर्माण करचो अशें रॉड्रिक्स हांणी मुखार सांगलें. नव्या वर्सा सावन मार्केटांतलो कोयर भायर उडयनासतना दरेक दुकान धन्याक तो पालिका कामगारा कडेन दिवचो पडटलो अशी म्हायती मुरगांवचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी दिल्या. नगराध्यक्ष बोरकार हांणी पालिका मुखेल अधिकारी दिपेश प्रियोळकर आनी हेर कांय पालिका वांगड्यांसयत काल भाजी मार्केटांत भेट दिवन तांकां ही म्हायती दिली. फाटली 20 वर्सां भाजी मार्केटांतली इबाडिल्ली भाजी पालिका ट्रकांनी भरून व्हरतात आनी दिसाक 3 ट्रक भाजी पालिका उखलून व्हरतात, पूण पालिकेक ताचो कांयच फायदो जायना. आतां फुडल्या म्हयन्यांत पालिका कामगार दुकानांनी वचून कोयर पुंजायतली. त्या बदलाक दुकानाच्या धन्याकडल्यान म्हयन्याक शुल्क घेतले. ही रक्कम 150 ते 500 रुपया मेरेन आसतली. अशें केल्ल्यान मार्केट वाठार नितळ उरतलो आनी पालिकेची येणावळ लेगीत वाडोवपाक मजत जातली अशें तांणी म्हळें. प्रजासत्ताक दिसा नवी दिल्लींत लाल किल्ल्याचेर जावपी शासकीय कार्यावळींत 15 राज्यांच्या चित्ररथांची निवड जाल्या. ह्या 15 राज्यांमदीं गोंयचोय आस्पाव आसा. चित्ररथ करपा खातीर स्वर्णीम भारत, दायज आनी उदरगत असो संकल्पनेचो विशय दवरला. अंदू गोंयासयत आंध्र प्रदेश, बिहार, चंदीगड, दादरा नगर हवेली आनी दमण दीव, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चीम बंगाल अशा राज्यांचे चित्ररथ प्रजासत्ताच्या मिरवणुकेन वांटो घेतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.